oddaja o humanistiki. Ars humana. Je v kontekstu sodobne umetnosti ustvarjalnost ekvivalent za disciplino? Ima sodobna umetnost smisel samo, če je v korist družbe? Je nagrada za umetniško delo dokaz vrhunskosti dela? Kakšen poligon za razmislek o širši družbeni dinamiki lahko odpira v pogled v izbrano umetniško prakso? To so le nekatera izmed vprašanj, o katerih lahko razmišljamo o branju knjige današnjega gosta oddaje Ars Humana, doktorja sociologije kulture in akademskega slikarja Andreja Pezlja. Lepo pozdravljeni v našem studiju.
Dobar dan.
Vaša knjiga Umetnost in disciplina, zgodovina urjenja umetnikov, tkalcev in beračev v klasični dobi je izšla pri založbi CF. Rdeča nit knjige je vprašanje, kako je discipliniranje vplivalo na umetnika in umetnino še zlasti od 17. stoletja naprej. Pri tem ste v naslovu sopostavili umetnike, tkalce in berače. Zakaj?
V določenem času sem dobil idejo, da bi mogoče z Foucaultovo arheološko analizo diskurza nekak z analiziranjem tako različnih inštitucij, kot sta akademija in špital in njihovih diskurzov, ki na prvi pogled nimate nič podobnega, da če bi lahko najdeli nekaj, kar im je skupnega, bi v bistvu dokazal to tezo, ki jo Foucault izpostavlja, da se v določenem času, v določeni družbi vedno izreče relativno malo reči. In zdaj, če bi se najedo neki kot, iz katerega bi diskurzi špitala in akademije, ki so na prvi pogled tako različni, se nekaj zazdeli čist podobni, se pravi, da bi najedo vse to, kar jih združuje, bi mogoče v bistvu videli neko redkost izjavljanja. Po drugi strani pa se mi je zdelo vedno intrigantno ali pa koristno, da če bi se analizirale skupaj tako različne inštitucije, ker tudi Foucault pa neki drugi zgodovinari pred njim in po njemu so že analizirali recimo jezuitski kolegi kot elitno inštitucijo in špital kot neelitno inštitucijo, ampak je analiza vedno tako nekak splošna in recimo siva, ker se vedno govori o kaznovanjih, o nadzorovanjih in tako naprej. Jaz pa sem analiziral akademijo in špital tudi z stališča discipline in nadzorovanja, ampak sem mogoče bolj insistiral na nagradah. Kajti tudi v špitalih, kjer je pač totalna skoraj represija, je bilo veliko nagrad. Tkalci pa so nekako vmes, kajti tkalci v določenih manufakturah so pod akademijo, imajo neke veze direktne za akademijo, še posebej v gobelinski manufakturi. Po drugi strani, kot še posebej pripravnikom v teh, se pravi učencem, ki se učijo obrti, jim grozi špital, ne, ker lahko v določenih manufakturah zaradi najmanjše krize pride do brezposelnosti in pol dejansko veliko tkalce ponavadi konča v inštitucijah, ki se ukvarjajo z revno populacijo.
V knjigi zelo podrobno analizirate postopke izobraževanja slikarjev na Francoski akademiji slikarstva in kiparstva, ustanovljeni leta 1648. Preden te postopke vzamemo pod drobnogled, pa bi vas prosila, da nam na kratko orišete družbeno-politični kontekst časa, ki je vplival na dinamiko sprememb znotraj polja umetnosti.
Ko sem se začel ukvarjati z zgodovino akademije in špitala, se pojavil problem institucij tega časa, ki so relativno drugačne od naših institucij, ne glede, da veliko glavne strukture še danes ostaja ohranjene. Ampak da bi razumel, kako je funkcionirala akademija, sem moral neko splošno institucionalno polje analizirati in tako sem, moram priznati, najdo neke zelo zanimive dogodke, ki bi bili zelo zanimivi za današnje čase, kajti to 17. stoletje, še posebej prva polovica 17. stoletja, je trenutek, ko pride do nekakšnega vrenja novih inštitucij, majhnih mikroinštitucij. To so vedno neke privatne inicijative, največkrat so religiozne inštitucije, pogosto recimo neke majhne ženske skupine se začne organizirati socializirati, začnejo izobraževati deklice, ki jim grozi določena nevarnost. Ta skupina v bistvu najde nekega zaščitnika, neka najbolj močna oseba postane direktor, ponavadi dobijo kakšno stanovanje ali hišo, kjer lahko živijo in potem začnejo z neko pogosto izobraževalno prakso. Te inštitucije so vedno izobraževalne in v ta kontekst se v bistvu lahko tudi upiše Akademija slikarstva. Kajti Akademija slikarstva je na začetku isto tako določena inicijativa majhne grupe, ki grozi nek monopol, bolj natančno monopol ceha, cehovskih slikarjev. In v bistvu je to neka praksa, ki, skozi katero se ta skupina poskuša zaščititi. In zanimivo je, da v bistvu z to začetno institucionalizacijo se začnejo dogajati neke prakse, ki so izobraževalne prakse, kot sem prej rekel, ampak ki so nekaj čist novega in novega v smislu, da morajo biti konstantno realizirane, da ni prekinitve in da v bistvu trajo celo življenje in da ti v bistvu, da te nekdo izobražuje samo zato, da bi ti naprej šel izobraževati. Ni kot prej v cehovskih delavnicah izobraževanje točno določeno z neko zadnjo točko, kjer posameznik postane mojster, dobi licenco in lahko se ukvarja s svojo aktivnostjo. Zdaj, država, bolj centralna oblast, pa nekako poskuša žonglirati s tem institucionalnim vrenjem. Ene inštitucije legalizira, druge preganja. Recimo, zanimivo je, da zgodovinar francoski Jean-Pierre Guiton je opazil, da v bistvu v francoski zakonodaji tega časa ni nekih zakonov, ki bi določale ritem institucionalizacije teh skupin. To se je dogajalo spontano, država pa je potem izbirala, katero bo dala naprej, katera pa bi lahko bila nevarna za državo. Je pa treba reči, da takrat sama oblast ni tako univerzalna kot danes, ampak da razen te centralne državne oblasti, ki je nekako sodobna država v nastajanju, obstajajo tudi druge oblasti, kot so mestna oblast, različne neke še feudalni ostanki oblasti in tako naprej. In ta cela ta, recimo, ta dogajanja, ki izgleda tako za zgodovinarje, se lahko zdijo kot neko kaotično institucionalno dogajanje. V bistvu je res, da je to, da je to posledica, da to opisuje rekatolizacijo družbe. Šele takrat se mi zdi, da je neka oblast, ki bi jo lahko imenovali pastoralna oblast, postala univerzalna, ker so se mase ljudi naučile, da pač živijo v skladu z nekimi predpisi, ki jih določa religija. Predtem pa je to bilo mogoče bolj stvar neke elite. Pomembno je, da skozi te procese se zgodi nekaj zelo zanimivega in sicer, da je izobraževanje postalo kot neki oblik dobrodelne prakse. V bistvu si pomagal revežu s tem, da si ga naučil, kako naj živi civilizirano življenje in s tem si ga tudi reintegriral v družbo. Ker pred špitali je celi koncept revščine bil drugačen. Bil si reven gleden na status, ki ga nisi mogel realizirati, ne pa na dejanske egzistencialne, ali pomanjkanje egzistencialnih potreb.
No in kot ste zapisali tudi v vaši knjigi, je ta proces izobraževanja, ki je reveža recimo reintegriral v družbo in ga naučil, kako živeti, pravzaprav tudi bil predpogoj možnosti zveličanja po smrti.
Ja, in to je tudi nekaj, kar ga združuje slikarjem, ker se lahko, relativno lahko opazi v diskurzih o slikarstvu tega časa, da je neka slava, ki pride po smrti slikarja, eden od glavnih, če ne glavni motiv sploh za umetniško ustvarjanje. Vse se vrti vedno okrog slave, oziroma tistega, kar boš ti zapustil svoj družbi. Ne? In s tem tako revež kot slikar nekako postaneta bolj disciplinirana in država, mislim, znotraj države postanejo tisto, kar Foucault imenuje diferencialni element, če malo parafraziram, diferencialni element uspeha države. Se pravi, ti kot subjekt moraš prispevati tem, da izboljšaš državo. In v 18. stoletju pa bo jo te ideje še eksplodirale. Mislim, bojo se veliko več izpostavljale kot v 17. stoletju.
No, se o vprašanju delati v korist družbe bova kasneje tekom najnega pogovora še spregovorila. Zdaj pa poslušajmo vaš odlomek iz knjige Nekaj predpisov, ki jih mora spoštovati slikar, varovanec akademije.
Nikar ne naredite prve poteze s čopičem, preden niste dobro pregledali risbe, določili obrisov in si v mislih ustvarili jasnega učinka vašega izdelka. Sam izobraževalni proces v slikarstvu mora prav tako potekati po stopnjah. Difrenois pravi, če hočete delati dobro, boste začeli z geometrijo in ko se boste nekaj naučili, začnite risati po vzoru grške antike. Delajte po dnevi in po noči, dokler z vajo ne pridobite navade, da boste posnemali njihove izume in manire. In ko bo vaše znanje trdno in bo dozorelo, bi bilo zelo dobro, da si ogledujete in raziskujete dela, ki so tako proslavila prvovrstne mojstre, kakršni so Rimljani, Benečani, Parmčani in Bolončani, in sicer drugega za drugim, delo za delom po določenem vrstnem redu, na način, ki smo ga prej omenili in po pravilih, ki smo jih določili.
Slikarska praksa 17. stoletja je razčlenjena na etape, med etapami pa so natančno določene strategije prehoda. Ne le, da mora slikar, preden začne risati, natančno preveriti svoje risbe, imeti mora jasno predstavo o tem, kar hoče prikazati.
Ja, v bistvu ta primer diskurza je tipičen za to stoletje in v bistvu, ko se berejo ti teksti, je v lahko rečemo, da gre samo za ponavljanje takšnega tipa diskurza in je težko v bistvu sploh razumeti, zakaj tako natančna disciplina. Po eni strani je veliki del teh predpisov prevzetih iz renesančne umetnosti, s tem, da se v 17. stoletju vse bolj in bolj začne razmišljati o nekih moralnih kontekstih takega diskurza. Ne? Če je v renesansi bolj še vedno obrtniško razumljeno, tu pa je zelo disciplinsko stališča res obnašanja slikarja, njegovih moralnih nekih okvirjev. Zakaj takšna pravila? V bistvu je to povezano z tem, kar Foucault imenuje dispozitivi discipline. 17. stoletje je obdobje velikih kriz, velikih oscilacij v ceni žita in posledično lakote, brezposelnosti, pa potem obstajale so vojne in mogoče najbolj pomembno tudi epidemije. Kot je Foucault opazil pri analizi trga žita, se je oblast s takšno realnostjo sooča na način, da je hotla natančno v milimeter predpisati vse možne zakone in vsa možna gibanja in vse možne prepovedi, da bi eliminirala vsakršno možnost za krizo. In kriza je bila razumljena kot nekaj zunanjega. To za trg žita, kot je napisal Foucault, pomeni celi kup enih zelo natančnih pravil in ponavadi oni delujejo ali v negativnem nekem tonu, v smislu, da ti prepovedujejo, kaj v bistvu se ne smeš narediti, ali pa da ti težijo z predpisi in dejanji, ki jih moraš narediti. Ne? In ti si vedno zelo omejen znotraj teh dispozitivov. Pri izobraževanju je bilo v bistvu ista stvar. Učenec ali pa njegov talent je bil razumljen kot zelo krhka in nestabilna kvaliteta. In nekak se disciplina poskušala z njim ukvarjati na način, da ga varuje pred vsemi možnimi nevarnosti, tako notranjimi, se pravi njegovo strastjo, slabimi misli in tako naprej, kot nekimi zunanjimi slabimi vplivi. Isto tako, kot je Foucault opazil, da v trgu žita recimo oblast razume preprodajalce in proizvajalce žita in izdelovalce kruha kot tiste, ki špekulirajo in s tem povzročijo lakoto, ker špekulirajo za poceno. Tako je v izobraževalnem sistemu učenec razumljen kot nekdo, ki je nenehno napadan od strani slabih vplivov. In zato se ga je trebalo izolirati. Ne? In izolirali se ga je samo z celim kupom enih pravil, katere je moral spoštovati in ki jim je moral slediti. Se pravi, ali negativnimi, se pravi, tega ne smeš narediti, to ne smeš slikati, to je grdo, ali pa s pozitivnimi, tipa moraš narediti toliko risb, toliko črt in tako naprej. Se pravi, celi kup enih predpisov v smislu, da se učencu onemogoči kakšnakoli improvizacija skozi proces izobraževanja. Kajti najmanjša improvizacija je lahko postalo neko odprtje za neko nevarnost. In problem je bil to, tudi v tem, da je obstala neka ideja, da je celo najmanjši vpliv, zelo kratki vpliv lahko fatalen, da nepovratno uniči učenca za vse čase, ne, in njegov talent. Se pravi, do konca izobraževalni poti se ga je trebalo varovati. Recimo en zgodovinar 19. stoletja kolegije opisuje kot sanitarni kordon. Se pravi, dejansko neka zaščita, s katerimi naj bi učenci končali svoj izobraževalno pot popolnoma nedotaknjeni, nedolžni.
Če se vrnemo nazaj k akademiji, predpisi teoretičnega diskurza 17. stoletja tako definirajo meje slikarske prakse in področja slikarskega ustvarjanja, kar lahko vidimo tudi v naslednjem odlomku.
Zaman bi delali, če bi na sliki hoteli upodobiti svetov dan v opoldanskem soncu, pa ne bi imeli barv, s katerimi bi to sploh kdaj lahko dosegli, pravi Difrenois. Zato je bolj smiselno izbrati šibkejšo večerno svetlobo, s katero sonce pozlati pokrajino, ali jutranjo svetlobo, ki je bolj umirjena, ali tisto, ki zasije po dežju in nam jo sonce pošilja skozi oblake, ali kadar se bliska in nam jo oblaki ukradejo in se nam zato zdi rdečkasta. Leta 1669 je Sebastian Bourdon temu problemu posvetil predavanje na akademiji. Zagovarjal je podobna pravila. Nepremišljeno bi bilo, če bi slikali sonce, to najsijajnejšo zvezdo, ko je v zenitu. Zakoni narave potem takem določajo tudi, v kateri čas dneva postaviti zgodovinske teme. Bitka, zaljubljenca, lov so na primer prizori, ki jih je smiselno upodabljati obzori. Norma torej narekuje, da se tak ali drugačen prizor ustvari z določeno svetlobo. Vse drugo ni normalno. Sončna svetloba je za Bourdona del teme slike in zato mora slikar poznati svetlobo v vsakem delu dneva in pod vsakim tipom neba, pod katerim se je tema zgodila. Učenje pomeni spoznavanje norme. To, da poznamo vrste podnebja in svetlobo v vseh delih dneva, je samo kaplja v oceanu vednosti, ki jo mora pridobiti slikar klasične dobe.
Če se ostavimo pri nekaterih besedah slišanega besedila, vednost, učenje, normalno, norma, zakoni narave, to so le nekatere izmed besed, ki nakazujejo spremenjen odnos do umetniškega ustvarjanja v 17. stoletju, ko, kot ste zapisali v knjigi, slikarska praksa postaja vse bolj uniformirana, vse bolj natančna in izključujoča, sploh glede na številne možne formulacije vizualnega in tipe umetniških eksistenc, od cehovskih slikarjev, mojstrov do kraljevih slikarjev in bolj ali manj nezakonitih načinov delovanja, ki so obstajali nekako do polovice 17. stoletja.
Ja, v bistvu ti predpisi in podobni predpisi so danes nekaj, kar nas lahko preseneti in to, da slikar ne more, a pa da ni preporočljivo, da slika nekaj, kar se dogaja ob 12. To pomeni, da en Van Gogh in njegove scene z močnim soncem ne bi imele šanse v 17. stoletju, ampak to tako malo anahronično karikiram. Dejansko je bilo tako, da ti si imel določena sredstva, fizična sredstva, neke meje, ki so jih barve same določale in dejansko ni bilo možno imitirati sonce v zenitu. Ne? Ni bilo dovolj močnih tehnoloških sredstev, da se to imitira. Razen tega pa obstajajo tudi drugi predpisi, celi kup enih banalnih predpisov, recimo, da se je treba izogibati paralelnim linijam, da se treba izogibati tem, da bi se slikali objekti, ki imajo luknje ali pa ki imajo nedefinirane robove in tako naprej. Se pravi, celi kup neke normative glede narave in zdaj lahko se vprašamo, zakaj. Mislim, ko človek bere te tekste, nenehno sliši, treba je spoštovati naravo, treba je slediti idealni naravi, treba je poslušati gospodarico naravo, ne? Treba je priti do idealne narave. Ampak potem je težko nam razumeti, se mislim, da je njim tudi bilo težko razumeti, kaj je to točno ta idealna narava, ampak gre na nek način, da človek v bistvu postaja bolj civiliziran, tako da sledi določenim pravilom in v bistvu ugotavlja, kar je tisto, kar mora izločiti iz tiste narave, ki mu se ponuja. Se pravi, z lastnim nekim mentalnim sklopom je dober slikar tisti, ki zna eliminirati tiste dele narave, ki ne pripadajo idealni naravi. In v bistvu s tem, da je umetnik, slikar disciplinira, mu se na nek način idealna narava pol sama pokaže, ne? Ker pride do nje pod neki poti ali pa receptu, ki je bil skrit. Se pravi, sad ta narava, to ne izvira iz njegove notranjosti, to niso njegovi notranji občutki. Teh občutkov se treba izogibati. Slikar v 17. stoletju ne sme izražati svojo strast na sliki. To je, ampak glih nasprotno, strast je eden od največjih sovražnikov dobrega slikarstva. Treba se izogibati individualnosti, ker so to te pasti, od katerih sistem želi varovati. In ja, Če pač odgovorim tudi na neke določene tipe slikarskih ali umetniških eksistenc tega časa, je res, da se takšen diskurs začel dodatno upoštevati in razvijati v sklopu akademske izobraževalne prakse, ki je v bistvu konstantna, ki se nikoli ne konča in potem se razlikuje od cehovske, kot sem prej rekel, izobrazbe, ki pač ima točno določen cilj in potem ni več praktično nekega formalnega izobraževanja. In moramo reči tudi, da ne glede na to, da je ceh bil zelo represivna inštitucija in da so imeli celo svoje neke oficire, ki so lahko kaznovali in zeli slike ali pa material ilegalnim slikarjem, oni niso delovali na način kot je delovala akademija v smislu, da so vsak dan preverjali vse svoje člane. Ne? Akademija postane tisti center, kjer si prihajajo in kjer so vsi pod nekim nadzorom. To je nekaj čist novega.
Slikarjeva nadarjenost se v 17. stoletju, kot zapišete v knjigi, določa glede na sposobnost slikarja, da se podredi pravilom, ki jih določa norma. Biti nadarjen tako pomeni predvsem biti zmožen sprejeti in razumeti pravila in zakone slikarstva. Kaj pa danes?
Mislim, težko je govoriti o tem, kaj je točno danes. Ampak lahko pa rečemo, da obstajajo določene razlike, a po drugi strani pa obstajajo tudi določene paralele. Zdaj, kaj je različno? Kot sem prej rekel, disciplina je razumela nadarjenost kot nekaj, kar je bilo treba varovati in to je bilo v kontekstu nekih splošnih odnosov oblasti in krize ali pa oblasti in propada, tako individualnega propada kot propada cele družbe. Tisto, kar je danes zelo različno od tistega časa je, da je nadarjenost vedno v povezavi z originalnostjo. Se pravi, izvirnost, originalnost je tisto, kar nekak obstaja kot predpogoj talenta ali pa možnost, da se izogneš nekim konformističnim tipom obnašanja in tako naprej. To je recimo ena od glavnih predpostavk nadarjenosti v umetnosti. Zdaj, treba se vprašati, zakaj in kako je do tega prišlo, da naenkrat se je družba osvobodila tega straha in da ne samo, da se ne spoštuje več tisti posameznik, ki sledi pravilom, ampak ravno tisti posameznik je zmožen nekako iti proti pravilom, proti zakonom. Stvar je podobna kot pri trgu žita, ki ga je raziskoval Foucault v kontekstu spremembe dispozitivov discipline v dispozitive varnosti. Foucault je tam pač opisal, da je v 17. stoletju oblast poskušala preprečiti krizo, tako da se je izolirala od te neke zunanje grožnje, pomanjkanja žita, pomanjkanja drugih izdelkov nujnih za funkcioniranje družbe. In isto tako se je izolirala glede na bolezen ali pa epidemijo. Zdaj v 18. stoletju, ampak ni Foucault prvi, ki je to opazil. On je sam zelo natančno to definiral, mogoče na ne tako originalen način. V 18. stoletju se zgodi nekaj zelo zanimivega pri recimo trgu žita ali pa pri epidemijah. Enostavno postane oblast, se začne s krizo ukvarjati na način, da jo začne razumeti kot sestavni del družbe, kot naravni del družbenega tkiva. In ne sooča se s krizo na način, da je mora skriti, izolirati in da mora zdravi del družbe popolnoma ločiti od nezdravega, kot je recimo to delala pri kugi, epidemiji kuge, ampak si reče, zdaj malo kar na splošno povzemam te Foucaultove teze, da v bistvu zame nekak krizo, kot se sta naravni del družbe in se z njo začne nekak igrati, z ciljem, da izboljša družbo. In tudi Brodel je pač opazil, da se je v 18. stoletju uveljavilo mišljenje, da, ko gre za trg žita, da enostavno je postalo jasno, da Francija je dovolj velika država, da vedno ima dovolj žita, sam ni mogoče pravilno distribuiran. Neke pokrajine imajo preveč, druge imajo premalo, ampak če osvobodimo trg, se bo to nekako regulariziralo. V 17. stoletju pa niso niti, mislim, zelo redki posamezniki so bili zmožni izpostaviti takšno idejo. No, pri umetnosti je ista stvar. V 17. stoletju je nadarjenost nekaj zelo krhkega in nestabilnega in oblast in z svojo disciplino poskuša to na vsak način ohraniti, varovati in varuje na način, da učence izolira od vseh možnih slabih vplivov in da jih nekako tako kot skozi te diskurze ala Felibian in Dufresno, da jih bombardira z predpisi, ki jih vedno bolj vlečejo proti lepem. No, v 18. stoletju pa začnejo talent razmišljati čist nasprotno. Bos reče, da, na primer, učenec, tudi če ima slabega učitelja, če v osnovi ima talent, bo učil iz učiteljevih napak. Tudi če naredi napake v svoji mladosti, bo njegov talent uspel nekak prodret ven in se izraziti. Se pravi, a v 17. stoletju en Leblon de Latour reče, da je talent tako krheh kot cvet, ki zmrzne na prvem mrazu. Se pravi, to je ena popolnoma nasprotna ideja o talentu. Se pravi, na začetku 18. stoletja je talent, kot vidimo pri enem Duboju, nekaj, kar se začne ponotranjati. Začne biti tako naravni del družbe in posameznika, da enostavno je neuničljiv. In celo Dubo reče nekaj čist podobnega, kot bi lahko rekli za žito. On reče naslednjo stvar. Glejte, obstaja zelo malo ljudi brez kakšnega koli talenta in zelo malo ljudi z izrazno velikim univerzalnim talentom. Ampak v družbi imamo celi kup enih, vsak je za nekaj talentiran, in zdaj stvari sam oblasti, da te nadarjenosti nekak zna distribuirati na pravilen način. Ne? Ampak karkoli posameznik naredi, ta talent je itak bolj močnejši od njega. In posameznik ga svojim obnašanjem ne more uničiti. Se pravi, vidimo, da v 18. stoletju se začenja formirati neko polje, v katerem bodo možni, ne vem, umetniki dendi 19. stoletja ali pa 20. ali pa avangardisti 20. stoletja. Se pravi, tisti, ki nekak grejo po margini. Ampak zakaj? Spet zato, ker oblast hoče izboljšati družbo, Oblast, ki temelji na dispozitivih varnosti, se igra s krizo, uporablja krizo in na nek način, ko gre za mentalni del družbe, so ravno umetniki tisti, ki v določenem času grejo na to margino, koketirajo z recimo norostjo v 17. stoletju in pol pridejo nazaj in rečejo, kako je treba zdraviti družbo. En Baudelaire bo rekel v svojih kritikah o slikarstvu, da je umetnost neki osvežilni napitek, ki bo uravnovesil želodec meščanov. Ne? Se pravi, umetnost ima zdravilno funkcijo in lahko zdravi tisti, ki ve, kaj se dogaja v patološkem delu družbe. Tako malo karikirano sem povedal, ampak pomembno je, da se ta sodobna ideja o umetniku kot nekem avtonomnem ustvarjalcu, ki ni več navezan na neke više instance, začenja formirati na začetku 18. stoletja in netko kot ponavadi hoče verjeti ljudi v 19. stoletju ali pa 20. Ne, veliko prej.
Če se dotaknem vaš enega zanimivega vprašanja, ki ga odpirate tudi v vaši knjigi, in sicer vprašanja nagrad in nagrajevanja. Kot uvod, odlomek, kratek odlomek iz vaše knjige.
Ko danes študent slikarstva ali že znani slikar dobi kakšno državno nagrado, to v načelu razumemo kot kompenzacijo za izreden dosežek na področju umetnosti. Prav tako lahko rečemo, da ne gre samo za to, da bi bil umetnik tako zelo dober, temveč za njegovo vpetost v umetniški sistem, zaradi česar je nagrada lahko posledica klientelističnih odnosov. Pri podelitvah nagrad so pogosto v ospredju prav taki argumenti. Vse to je nedvomno veljalo že v 17. stoletju.
Kakšno vlogo imajo nagrade v procesu discipliniranja v kontekstu 17. stoletja in kako razumeti dinamiko podeljevanja nagrad danes?
Ritual nagrad ali pa tehnike nagrajevanja je nekaj, kar je zelo pomembno za nastanek vsake in za razvoj vsake inštitucije. Seveda, to, kar je bilo zdaj prebrano, se pravi, da so nagrade kot odgovor na neko izvrstnost ali pa neki klientelistični odnos, neke veze znotraj nekega določenega sistema, to velja danes, tako danes, kot je veljalo takrat. Ampak nagrade so veliko bolj pomembne kot ta dva principa. Nagrada je mogoče najbolj pomembno orodje discipliniranja. V bistvu sem opazil, da so znotraj akademije v bistvu bili nagrajeni vedno tisti študenti, ki so bili na nek način problematični. Se pravi, veliko študentov je recimo naredilo neko neumnost, neki incident, fizični incident, v smislu, da so žalili profesore, da so metali kamne na modele ali pa nekaj takega, ali pa na bližnje butike okrog akademije. In ti študenti so potem bili izpostavljeni kot problematični, od njih se je zahtevalo, da se opravičijo, da eventualno povrnejo stroške. Ampak zdaj človek bi pomislil, da znotraj ene tako tekmovalne inštitucije kot akademija, ti študenti nimajo več šanse za nadaljnje razvoj, napredovanje znotraj te institucionalne hierarhije. Ampak glih nasprotno se je vedno zgodilo, ne vedno, ampak pogosto. Ravno ti študenti, ki so bili izpostavljeni kot problematični, so čez par mesecev bili ali kandidati za nagrade, ali so dobili nagrado. In zdaj se moramo vprašati, zakaj je to možno? Zakaj tako hitro po nekem incidentu učenec dobi nagrado? In v bistvu so to zelo take sublimne, pastoralne tehnike discipline. In Foucault je dobro v svojih teh predavanjih, kjer obravnava pastoralno oblast, ugotovil, da če ti imaš neko grupo, ki jo moraš voditi proti nekem zveličanju. Da ti enostavno ta pastira ali pa vodja te grupe ne more biti dobar, če dobi že samo grupo, ker so vsi člani ubogljivi in dobri. Spravi, kvaliteta pastirja ali pa vodje se izkaže ravno v tem, da je sposoben nekako disciplinirati problematične člane. Potem pa pastoralna oblast, in to je tipična značilnost naše religije, ona in naše družbe nasplošno, ona hoče obvarovati vse člane. Ne? In se pravi, ona je zmožna riskirati celo čredo zaradi enega problematičnega člana, subjekta. In potem v bistvu se prašaš, zakaj? Zato, ker ravno ta problematičen subjekt, ki ga eventualno potem discipliniraš, narediš ubogljivega in pridnega, je tisto, kar je najboljši potem primer za celo ostalo čredo. Se pravi, ni fora v tem, da dobre študente narediš še boljše. Keč je v tem, da ti one najbolj slabe, najbolj problematične narediš za primer ostalim. In takrat si spolno, ali pa si ustvaro idealno pastoralno oblast in, ta, in idealno tekmovalno vzdušje med subjekti iznotraj skupine. In potem to lahko gre samo še naprej in dejansko, ko gledaš skozi zgodovino akademije, stalno prihaja nekih novih nagrad. Ne? In nikoli nagrada ni nekaj, kar kompenzira neko elito. Strategije nagrajevanja so vedno bile naštimane tako, da je skoraj vsak lahko prišel do nekakšne nagrade. Vedno so se kriteriji nagrajevanja kalibrirali po potrebah institucija. Recimo, ko je ceh propado v 18. stoletju, je nekrat prišel do več študentov, večjih upisov verjetno v akademijo in potem so kar začeli izmišljati nove nagrade. Nagrada za torzo, nagrada za obraz, nagrada za ne vem, anatomijo in tako naprej. Nekak nagrajevanje je vedno odraz nekih minimalnih potreb, da se skupina vodi k zveličenju. In mislim, da danes je to na nek način isto ali pa podobno.
Novost v slikarski praksi 17. stoletja je tudi zahteva po samospoznanju. Prisluhnimo odlomku.
To, kako se avtor izkaže v praksi slikanja, je enako temu, kako se človek spopada z moralnimi izzivi. Še več, slika je nosilec vrednosti slikarstva, tako kot je človek nosilec poštenih in vzvišenih idej. Težko ali celo nemogoče je ločiti slikarjevo krepost od kreposti umetnine. Kreposti, ki jih slikar kaže v procesu slikanja, so organsko povezane z njegovim značajem. Kvaliteta slike in slikarjev značaj se medsebojno potrjujeta. Ta odnos potem dodatno definira slikarjeva dejanja in predvideva celo vrsto kompromisov. Slikar se mora med procesom slikanja spoznati, vedeti mora, kje so njegove meje. Ko De Pil govori o nadarjenosti slikarja, torej o tem, da zna slikar pravilno izbirati in obogatiti izbrane teme, dodaja, da je srečnejši tisti slikar, ki po vseh odkritjih sam sebe bolje spozna in se zaveda meja svojih zmožnosti. Slava slikarja ni toliko v tem, da se loteva velikih tem, kolikor v tem, da se dobro znajde v tistih, ki se jih je lotil. Mar se taka skromnost ne ujema lepo s krščansko moralo? V knjigi Hitri vodnik za dobrega kristjana, na primer, je napuh eden od sedmih smrtnih grehov. Slikar je v skladu s krščansko moralo predvsem nekdo, ki mora kazati skromnost in odpor do pretirane ali lažne slave. Slava ali nesmrtnost sta sicer slikarjev cilj, vendar si mora slavo prislužiti s tem, da se popolnoma posveča umetnosti in nenehno izprašuje samega sebe.
Ja, skozi vse te nekak izobraževalne prakse, kjer so vsi študenti skupaj, kjer v bistvu vse več in več profesori nadzorujejo študente znotraj določenih etap, se pravi za kandidiranje za akademijo, potem sprejemni izpit, pa potem sprejemni izpit, da postaneš profesor. Tako kot v drugih domenah nekak slikar mora vse bolj in bolj misliti tako o sebi, o svojih zmožnosti, ampak on je v bistvu nenehno v problemih o slikarstvu. Recimo Leblon de Latour pravi, da slikar mora razmišljati o sliki preden gre spat, ko se zbudi, potem celi dan. Ne? Se pravi, to se nikoli ne konča. In marsikateri sodobni umetnik živi po mojem na isti način. Ko se v bistvu nenehno sprašuješ o slikarstvu, o smislu slikarstva, o tvojih mejah, seveda, da postaneš bolj analitičen, tako do sebe kot do družbe.
Enako kot za slikarja, ki se mora podrediti natančno določenemu tipu izpovedi, velja tudi za reveža in berača. Prisluhnimo odlomku.
Do 17. stoletja je bila nesrečna izkušnja revščine samo atribut, ki ga je revež ali skrival ali razkazoval, pač glede na svoje poreklo. V novi instituciji pa se je revež moral znova naučiti biti revež, moral se je učiti katekizma, naučiti se je moral kakšnega novega poklica in tako naprej. Diskurzi, ki so nastali v teh novih okoliščinah, so bili za sodobnike pertinentni in razumljivi, vse drugo pa ne.
Ja, v bistvu vse možne eksistence do nekje do 17. tako v grob do 17. stoletja so bile v veliki meri nedefinirane ali pa drugače definirane kot so danes. Recimo, obstajale so različne eksistence, ki v domeni nekak slikanja ali kiparjenja, tako so obstajali tudi različni tipi revežev. Se pravi, takrat si bil reven, kot sem že prej enkrat povedal, glede na to, ali si lahko zadovoljil tisto, kar je pričakoval tvoj stalež ali tvoj razred ali tvoja kasta od tebe. Se pravi, reven je recimo bil aristokrat, ki ni mogel živeti v skladu z standardi njegove skupine. Ni bil reven tisti, ki ni imel za jest. In dejansko se do takrat, kar je za nas zelo čudno, dobrodelna praksa v bistvu ukvarjala s tem, da te nepravilnosti anulira. Se pravi, bogati plemič revež je dobil več podpore kot tisti, ki je dejansko živel v lakoti. In z špitalom na eni strani za reveže in akademiji na drugi strani za umetnike se redefinira položaj teh skupin. Se pravi, revež je revež glede na to, koliko prispeva ali ne državi. In oblast razmišlja, kako iz njega narediti funkcionalnega subjekta, kako ga narediti, da je učinkovit. In isto slikar postaje umetnik, glede na to, koliko v bistvu izboljša, pomakne svojo družbo, koliko bo država bolj veličasna z njegovimi umetninami. Se pravi, tako umetniški kriterij kot kriterij revščine se gleda izključno na odnos do države in prispevanje k uspehu.
Nameniva nekaj pozornosti še vprašanje umetniškega diskurza, ki je v službi urejanja države. V knjigi o tem razmišljate skozi primerjavo diskurza o slikarstvu in diskurza o kungi, namreč tako avtorje, ki pišejo o kungi, kot tiste, ki pišejo o slikarstvu, zanimata ureditev in disciplina družb. Prisluhnimo odlomku.
O kugi v 17. stoletju ni mogoče govoriti, ne da bi se sklicevali na dolgo zgodovino vseh epidemij kuge. Zgodovina kuge je nekakšno spominjanje, ponavljajoče se nizanje epidemij kuge. François Hildesheimer tako pravi, da so kronike kuge primerljive z mitičnim korpusom, pri katerem se je pomen vsakega od izbruhov kuge lahko razkril samo tako, da si ga primerjal z vsemi drugimi. Že bežen pogled na katerokoli besedilo o kugi govori v prid tej tezi. Jean-Baptiste Bertrand, eden od kronikov marsejske kuge z začetka 18. stoletja, tako pravi, da je bila kuga šesta kazen, s katero je Bog kaznoval Egipt zaradi trdosrčnega faraona. S kugo je Bog kaznoval Davidovo samoljubje, ko je ta iz nečimrnosti hotel prešteti svoje podložnike. Kuga je navsezadnje tudi v levitskem zakoniku najhujša grožnja. Po tem religijsko-mitološkem korpusu pride drugi niz, ki opisuje epidemije kuge v marsejski regiji od antičnih časov do nedavna. V 16. stoletju je Claude de Rubis v razpravi o letošnji okužbi s kugo v mestu Lyon podobno pisal kuga, da je vzrok biblijskih nesreč. Popisal je kuge od grških in rimskih do srednjega veka in renesanse. Sklicevanje na zgodovino je tesno povezano s prizadevanji za discipliniranje. Nicolas de Lamar glede okužb pravi, da religija in police, ki vedno delujeta skupaj, skrbita za ozdravljenje in onemogočata, da bi se to veliko zlo širilo. Različna pisanja o kugi analizirajo tako verovanja kot administrativne ureditve starejših civilizacij. Nicolas Hélène v knjigi Na svet glede kuge utemeljuje sanitarne metode z antičnimi primeri. Naj gre za obnovo kanalizacije, čiščenje ulic ali štetje mestnega prebivalstva. Z Empedoklovim, Agamemnonovim ali Periklejevim primjerom išče ustrezne rešitve ali reprezentativne napake. Tako je Empedokles, ko je spoznal, da je vzrok za kugo umazana reka, ki teče skozi Selinunt, preusmeril vanjo čisto vodo iz drugih rek v bližini in jo tako očistil. Kuge tako ni mogoče misliti izolirano, skozi njeno realnost in konkretne biološke okoliščine, temveč jo moramo vselej umestiti v mitično zgodovinski korpus vseh prejšnjih epidemij. Gre namreč bolj za nekakšno genealogijo zla, kot za empirično analizo samega fenomena.
V bistvu, paralelno s tem, da sem analiziral akademijo in špital, sem v bistvu tudi poskušal diskurz, tisti ponavljajoči se dolgočasni diskurz o slikarstvu, sem ga probal primerjati z diskurzom o kugi, ki je še bolj ponavljajoč in še bolj dolgočasen. Ampak je pa res, da so ti diskursi tako kot špitalina akademija, na nek način v določenem nasprotju. Slikarski diskurs se bolj osredotoča sam na lepe stvari, zato da pač učence navadi, da sam gledajo in razmišljajo o lepem. Diskurs o kugi pa veliko izpostavlja neke napake prejšnjih civilizacij in poskuša razumeti razloge, zakaj je prišlo do krize, kot je epidemija. Zato, da pač so njihova sodobna takratna družba ne ponovi iste napake. Ampak v bistvu funkcionirajo na isti način. Strah jih je istih zadev in istih pojavov. Pri epidemijah kuge v 16. stoletju se začenjajo konstruirati barake za reveže na obrobju mesta. Potem pa pride v špitali. Se pravi, kuga je izgovor, da se reveži izolirajo takrat. Veličastni diskurz o slikarstvu pa je diskurz, ki nekak pod katerim se umetniki združujejo znotraj akademije. Ampak vedno je cilj v bistvu ta, da se izboljša in civilizira in uredi država oziroma širša družba.
In če je kunga, kot pišete, predvsem zlo oziroma kazen, ki pride zaradi grehov, je slikarstvo v prvi vrsti nagrada ali podlaga za krepost. V procesu izobraževanja slikarjev v 17. stoletju se tako zrcali tudi ideja umetnosti, ki je, se pravi, ideja umetnosti, ki je v korist družbi. Ideja, v kateri pravite, da prežema tudi sodobno umetniško prakso.
Seveda, danes je to izredno izražena ideja. Veliko projektov v sodobni umetnosti bazira na določenem aktivizmu in kritiki družbenih nepravilnosti, nepravičnosti. Umetnost poskuša pomaga diskriminiranim skupinam, poskuša kritizirati centralno oblast in jo popravljati, korigirati v nekih diskriminatornih praksah in temu podobno. Ne moremo razmišljati o sodobni umetnosti, če izločimo to potrebo, da se pridonese ali da se izboljša družba. To je pač enostavno nemogoče.
Če spregovorimo še o samodisciplini, prisluhnimo odlomku iz knjige.
Leta 1784 je slikar Pierre Paul Proudhon prosil svojega zaščitnika naj mu omogoči izobraževanje v Parizu in mu za ta namen opisal, kako si zamišlja študij. Veliko bom risal. Prvič, po zgledu antike, da si pridobim lepe forme in anatomijo, da spoznam podrobnosti. Po zgledu narave, da zajamem finese in da reduciram, če lahko, celoto v svoji risbi. Drugič, potem bom primerjal prvo z drugim, da bom spoznal razmerja ali spravil v red pomankljivosti. Razen tega bom veliko preučeval velike mojstre, kot so Rafael, Tizian, Rubens in tako naprej, ene zaradi gracioznosti, elegantne risbe, finese in naravnih sublimnosti izraza, druge pa zaradi njihove očarljive umetnosti kolorita, lepe kompozicije, magije, clair, obskur in tako naprej in tako naprej. Nazadnje si bom prizadeval, da nekaj pridobim od vsega tega, v skladu z nagnjenjem svojega genija.
Kot ste zapisali v knjigi, se je slikar s kontemplacijo različnih domen, ki tvorijo sleherno umetnino, naučil samoobvladovanja. Proces slikanja v drugi polovici 18. stoletja je tako postal natančno strukturiran in uveljavljen samodiscipliniran proces.
V tem času so v Franciji ustanavljali šole za risanje, ker so verjeli, da bo z risanjem se lahko tudi vplivalo na delavce in celo na vojake. In tako tkalčimo na fakturah, ko recimo vojaki v vojaških akademijah in tudi ne vem, mizari, arhitekti so veliko učili, pogosto učili risanje, ker so verjeli, da je to zelo potrebno za posameznikov rast. In seveda mi vidimo danes, da smo mi v bistvu še bolj disciplinirani. Jaz verjamem, da so današnji umetniki izredno samodisciplinirani, da veliko delajo na sebi, veliko razmišljajo o sebi in seveda jaz to ne nočem kritizirati. Vsi mi delamo isto stvar, ne samo umetniki, tudi verjetno vojaki, tudi politiki, tudi arhitekti. Lahko bi rekli, da je zdaj ta pastoralna oblast, ki pričakuje od subjekta nenehen napredek in popolno ubogljivost, prišlo do popolne univerzalnosti in da se je nemogoče izogniti takšnemu tipu oblasti. Mogoče se pojavljajo neke prakse, katerih se še ne zavedamo popolnoma, ki mogoče odpirajo neke nove tipe oblasti. To je težko reči. Ampak ja, umetniki, tudi če se zdijo včasih zelo subverzivni, zelo problematični, so pogosto v bistvu znotraj v neke globini zelo pridni in zelo disciplinirani. Vidimo pa pri slikarju Proudhonu, da je to bila neka vrsta priprave za razpis, saj od svojega mecene išče sredstva, s katerimi bo lahko študiral v Parizu in vidimo, kako se je pač ta ubogljivost ali pa pridnost slikarjev začela razvijati v 18. stoletju.
Andrej Pezelj, hvala lepa za vaše misli in obisko studiju.
Hvala vam, da ste me povabili.
Oddaja o humanistiki. Ars humana.